Današnja pogrebna slovesnost, ki se je končala pred kakimi 3 urami, je bila zelo preprosta in po drugi strani napolnjena z globoko hvaležnostjo za vse, kar je pokojni kardinal in toronski nadškof gospod Alojzij Ambrožič naredil za toronsko škofijo in za cerkev v Kanadi. Katedrala svetega Mihaela v Torontu ni majhna cerkev, je zelo velika in kljub temu je bila polna samo z duhovniki, ki so zavzeli celo polovico, se pravi desno polovico cerkve in leva polovica cerkve je bila rezervirana za sorodnike in za uradne predstavnike, tako da so veliko ljudi, da je veliko ljudi ostalo zunaj cerkve, ki so spremljali po ozvočenju slovesnost. Slovesnost je vodil Ambrožičev naslednik, nadškof Thomas Collins, ki je v svojem govoru poudaril globoko zakoreninjenost kardinala Ambrožiča v veri. Še posebej je govoril o njegovem škofovskem geslu Jezus je Gospod in izrazil globoko hvaležnost vseh Torončanov, predvsem vseh članov katoliške cerkve, toronske nadškofije za vse, kar je kardinal Ambrožič naredil. V začetku svete maše je še posebej pozdravil mene kot predstavnika Slovenske škofovske konference, že sinoči na sprejemu, ki je bil prirejen za vse škofe, ki smo se udeležili današnje slovesnosti, sem opazil, da so bili kanadski škofje kar malo presenečeni, da je Slovenija, da Slovenska škofovska konferenca poslala svojega predstavnika, svojega škofa na to pogrebno slovesnost. Imel sem vtis, da se niti niso zavedali globokih vezi, ki so kardinala Ambrožiča vezale na Slovenijo. Niti niso vedeli, kako tesno je bil povezan s Slovenijo in kako se je nam v Sloveniji zdelo popolnoma umestno in primerno, da se udeležimo njegovega slovesa od nas.
Gospod nadškof, ste morda govorili tudi morda s kakšnimi verniki iz Toronta, kako so se ti spominjali nadškofa Ambrožiča?
Govoril sem z sorodniki rajnega nadškofa, s katerimi smo se srečali takoj potem po slovesu. Namreč po slovesni maši so nadškofovo truplo telo, mrtvo telo položili v avto in ga odpeljali na pokopališče Svetega križa, kjer počiva večina duhovnikov, katoliških duhovnikov in tudi škofije. Tam sem se potem tudi srečal tik pri avtomobilu z sorodniki, ki jih je kar veliko, saj je nadškof imel številne sorodnike, se pravi družina je bila zelo številčna, bilo je 6 otrok, 2 sestre in 4 bratje, med njimi torej tudi pokojni nadškof. Za sorodniki rajnega nadškofa. Znano je, da je rajni gospod nadškof izhajal številne družine, bilo je 6 otrok, 4 bratje in 2 sestri, z številnim tudi potomstvom, tako da je bilo teh sorodnikov veliko, bili so tudi oni veselo presenečeni, da se je slovenska cerkev spomnila svojega velikega sina in da sem se tudi jaz lahko udeležil tega slovesa od njega. Drugi Slovenci, ki sem jih tam po takoj po sveti maši srečal, so bili seveda znane osebnosti iz toronskega, slovenskega in katoliškega življenja. To so bili predvsem njegovi prijatelji, kajti znano je, da je rajni nadškof imel veliko prijatelja med Slovenci, še prej preden je posloh postal škof, ko je bil še profesor v toronskem semenišču, se je sestajal zelo pogosto z Slovenci, slovenskimi družinami, slovenskimi prijatelji. In to poznanstvo je nadaljeval tudi poznanje kot škof, kot pomožni škof, najprej potem poznanje kot nadškof in kardinal. In je razumljivo, da so vsi ti Slovenci danes prišli se posloviti svojega velikega vojaka z veliko hvaležnostjo za to, kar jim je pomenil. Vse je to bila velika tudi potrditev njihove navzočnosti, njihove dejavne navzočnosti v toronski krajevni cerkvi.
Kot rečeno, udeležila se je pogreba kar precej velika množica ljudi, po nekaterih podatkih približno 1000. Je to običajno za takšna slavja tam ali je pravzaprav bila tudi krajevna cerkev presenečena?
Bila je presenečena, zato ker očitno niso pričakovali tako velikega števila, glede na to, da so ljudje morali dejansko ostati zunaj, ker je, kot sem že prej rekel, stolnica ne sicer majhna, zelo velika, vendar je že samo stolnico napolnilo število duhovnikov, bilo je okoli 40 škofov in potem drugi ljudje kot sorodniki in pa predstavniki verskega in tudi političnega življenja, plus lokalni politiki iz ontarijske vlade, od raznih ministrov do drugih nosilcev visokih javnih funkcij. In potem seveda Božje ljudstvo je enostavno ostalo pred cerkvijo zunaj in je spremljalo bogoslužje po ozvočenju.